Գլուխ 52-րդ Կես ժամ անց Մուլաթն ու Սամբոն, առաջինի անունը Մանուել էր, իսկ երկրորդինը Պեպե, արդեն պատրաստ էին ճանապարհվելու։ Նախապատրաստությունները նույնիսկ այդ ժամանակի կեսը չխլեցին, բայց մի ամբողջ քառորդ ժամ վատտվեց տապական ներս տալու և մեկական թուն սիգար ծխելու վրա։ Իսկ ձիերը դեռ կրծոտում էին իրենց առաջ թափթփված եգիպտացորենի կողրերը։ Բայց ահա ծխելն ավարտվեց։ Այդ մտերիմ ընկերները թռան թամբերին և առաջ նետվեցին։ Մանուելը զինված էր երկարափոխ հրացանով, որոնցից սովորաբար օգտվում են ամերիկացի որսորդները, ինչպես նաև ամերիկյան դանակով, որը ծանր էր, դիմացկուն բերան և մի քանի դյույմ երկարության երկսայր ծայր ուներ։ Սա մենամարտի ահավոր զենք էր։ Այդ երկուսն էլ Մանուելը իր հետ Միսիսիպիի հովտից էր բերել, որտեղ և սովորել էր դրանցից օգտվելը։ Պեպեի ձիու թամբից իսպանական որսի հրացան էր կախված, իսկ իր, Պեպեի կողքից, մեծ ու ծանր դանակ, մաչետե։ Բացի այդ, մեջքին աղեղ և նետերով լի կապարճ էլ ուներ։ Որոշ դեպքերում, օրինակ երբ հարկ է լինում առանց աղմուկի խոցել որսին կամ հարված հասցնել նրան, ցանկացած հրազենից առավել հարմար են մաչետեն և աղեղը։ Աղեղով ավելի արագ են կրակում, քան հրացանով։ Իսկ եթե առաջին նետը նպատակին չի հասնում, ոչինչ, դա հո գնդակ չէ, որ թշնամու մոտիկությունը մատնի զոհին։ Բացի այդ զենքերից, յուրաքանչյուր որսորդի գոտուց մեկական ատրճանակ էր կախված, իսկ թամբակեղերից փաթաթված լասոներ։ Ետևում, ձիերի գավակների վրա նրանք պարեն էին տանում։ Դա ապխտած մսի կապոցներ և եղնիկի մորթու մեջ փաթաթված եգիպտացորենի սառը բլիթներ էին։ Անդերցանքը լրացնում էին ջրով լի երկբերան դդմի շշերը, եղջերափողերը, վառոդամաններն ու պայուսակները։ Ձիերին կրնկակող հետևում էին երկու վիթխարի, բայց հյուծված շներ, որոնք արտաքինից ճիշտ այնպես կատաղի էին ու վայրենի, ինչպես նրանց տերերը։ Դրանցից մեկը տեղական ցեղի գամփր էր, մյուսը իսպանական խուզարկաշուն։
«Ինչպես գնանք, Մանուել?»
հարցրեց Սամբոն, երբ նրանք հեռացան հյուղակից։
«Ուղիղ դեպի Պեկոսը?»
«Ոչ, դեպի վեր գնանք, շրջանցենք. Ովտում կտեսնեն մեզ, ու մեկ էլ տեսար գլխի կընկնեն, թե ում ետևից ենք գնում. Որևէ մեկը նրան կասի, և մենք կզրկվենք դրամից. Ոչ, գնանք հին ճանապարով, ցամաքած հունով դեպի Պեկոս. երկար կտևի, բայց դրա փոխարեն գործն ավելի հաստատ կլինի»։
«Գրոգը տանի»,
գոչեց Պեպեն։
«Այնտեղ այնպես դարի վեր է, որ մինչև բարձրանանք կմեռնենք. իմ խեղճ անասունն ի վիճակի չի լինի, առանց այդ էլ արդեն շունչը փչում է. երեկ ինչքան ընկանք այդ բիզոնների ետևից»։
Նրանք անցան մացառուտը և ժայռերը շրջանցող ճանապարհով մոտեցան այն տեղին, որտեղ հովիտը մխրճվում էր ուղաձիգ լանջի մեջ։ Նրա հատակով կարելի էր բարձրանալ վերին սարահարթը։ Կտրուկ և շատ դժվարին վերելք էր։ Բացի լեռներում մեծացած մուստանգներից, ցանկացած այլ ձի կամակորություն կաներ։ Սրանք կատվի նման ամեն տեղ մագլցում են։ Նույնիսկ շները մեծ դժվարությամբ բարձրացան այդ գրեթե ուղաձիգ լանջը։ Սակայն որսորդները իջան ձիերից և նրանց քարշ տալով իրենց ետևից վեր մագլցեցին։ Շուտով նրանք հասան սարահարթին։ Մի փոքր հանգստանալուց և ձիերին դադար տալուց հետո, նրանք նորից նստեցին թամբերին և պրերիայով քառատրոպ սլացան դեպի հյուսիս։
«Դե, Պեպե, որդյակ»,
փնթփնթաց Մուլաթը։
«Մեզ կարող է մարդ հանդիպել, կարող է որևէ հովիվ անտիլոպի ետևից ընկած լինել, լսում ես»։
«Այո, Մանուել, հասկանում եմ»։
Դրանք վերջին խոսքերն էին, որ նրանք փոխանակեցին 10 մղոնի ընթացքում։ Նրանք առաջ էին շարժվում գաղտագողի, Արչևից Մանուելն էր գնում, նրա ետևից Պեպեն, իսկ վերջում Շները։ Նրանք նույնպես իրար ետևից էին վազում։ Գամփրը գնում էր խուզարկաշան ետևից։ 10 մղոն անցնելուց հետո նրանք հասան ցամաքած գետի հունին, որը շեղորեն հատում էր ճանապարհը։ Հենց այդ հունով էին գնում Կարլոսը և նրա ուղեկիցները, ամրոցում տեղի ունեցած դեպքից հետո փախչելիս։ Այժմ այնտեղ իջան որսորդները։ Կարլոսի նման սրանք էլ ներքև շրջվեցին ու բռնեցին դեպի գետաբերան, դեպի Պեկոսի ափը տանող ճանապարհը։ Այստեղ նրանք պուրակ դուրս եկան և իջնելով ձիերից, նրանց կապեցին ծառերից։ Չնայած ձիերը դեռ բոլորովին վերջերս էին վերադարձել երկարատև ճանապարհորդությունից, և հիմա էլ վազել էին ավելի քան 30 մղոն, բայց այնուամենայնիվ նրանք բոլորովին հոգնած տեսք չունեին։ Չնայած նիհարությանը, նրանք ուժեղ էին ու դիմացկուն, ինչպես դա հատուկ է նրանց ցեղին, և կարող էին առանց հոգնելու վազել ևս 100 մղոն։ Նրանց տերերը շատ լավ գիտեին այդ, հակառակ դեպքում այդքան վստահ չէին լինի բռնած գործի հաջողության մեջ։
«Միայն թե նա հեռու չփախչեր, լավն է նրա սևաթույրը»,
նայելով մուստանգներին նկատեց Մուլաթը։
«Ոչինչ, կհասնենք, ը՞, Պեպե»։
«Դե իհարկե կհասնենք»։
«Մի զույգ յաբուն ուժասպառ կանի վարգուն ձիուն, չէ՞, Պեպե»։
«Այո, ճիշտ է, Մանուել, ուժասպառ կանի»։
«Ես չեմ ուզում զորից պայթել, պետք է գործն ավելի հեշտությամբ անել»։ «Գլուխ կհանենք, Պեպե»։
«Հուսով եմ, Մանուել»։
«Նա անպայման քարայրում է տեղավորվել, ավելի հարմար տեղ չէր կարող գտնել, նույնիսկ քնած ժամանակ նրան չեն կարող բռնել, զինվորները իրենց կյանքում այստեղ չեն մտնի, և դեպի ետ հովիտ դուրս գալն էլ նրա համար հեշտ է, այս ու այն կողմ է գնում և ոչ մի լրտես էլ չի կարող նրան տեսնել, նա ուրիշ տեղ չի կարող լինել, իր ձիու հետ միասին հաստատ քարայրում է, երբ նրան բռնել, հա, Պեպե, ահա միակ դժվարությունը»։
«Հենց այդ է կարևորը, ինչպես իմանալ, թե երբ են այնտեղ լինում և երբ ոչ»։
«Դե, դա դժվար չէ, դարան կմտնենք և վերջ»։
«Կարծում ես, նա ցերեկով լինում է այնտեղ»։
«Կարծում եմ, Պեպե, նա հովիտ է դուրս գալիս գիշերը, դա պարզ է, միայն գիշերը»։ «Գուցե ոչ թե իրենց տուն, այլ մոտակայքում ինչ-որ տեղ է գնում, դե հավանաբար նա հանդիպում է Անտոնիոյի հետ»։ «Անտոնիոյին քարայր մտնել չի կարելի, սպիտակը գլուխը խորամանկ է, ինքն է գնում նրան ընդառաջ, դա հաստատ է»։
«Գուցե հետևենք Անտոնիոյին»։
«Կարելի է, բայց դա օգուտ չի տա, այդ դեպքում պետք է կռվել երկուսի հետ, և մեզ պետք չէ սպանել Անտոնիոյին, մարդիկ չարամտորեն չեն տրամադրված դեպի Անտոնիոն, նրա հետ կգտնեն Անտոնիոյին և լավ չի ստացվի»։ «Ոչ, որդյակ, սպիտակագլուխը մեզ բավական է, նրան բռնելն էլ մեծ գործ է»։ «Հիշիր, բռնել և ոչ թե սպանել, թող իրենք սպանեն»։ «Մեր ինչին է պետք Անտոնիոյին հետևելը, մենք գիտենք, թե որտեղ է ինքը, Կարլոսը, եթե չիմանա ինք ուրիշ բան»։
«Իսկ գուցե ցերեկով գնանք քարայր, Մանուել, ինչ որ լավ չեմ հիշում, թե որտեղ է այն»։
«Մեկ մղոն, ոչ ավելի, կգնայինք, եթե նա քնած լիներ»։ «Իսկ երբ է նա քնում, գուցե դուք ասես»։
«Իսկ եթե նա քնած չլինի»։
«Մի մղոնի վրա կտեսնի մեզ, կթրչի թամբին և դեպի վեր սարահարթ կսլանա, դե այն ժամանակ արի ու գտիր նրան»։ «Կարող ենք երեք օր կորցնել և նույնիսկ առհասարակ չգտնել, հասկանում ես»։
«Գիտես ինչ, Մանուել, ես գտա»։ «Գնանք քարայրի մուտքի մոտ և մինչև կեսգիշեր պարկենք նրա մոտակայքում որևէ տեղ»։
«Հենց որ մտնի,
ամենանեղ մասով ներս կսողանք այնտեղ»։ «Նա մեր կողքով կանցնի, որովհետև դեպի հովիտ տանող այլ ճանապարհ նա չունի, հասկանում ես? Հենց այդ ժամանակ էլ մենք նրա վրա կկրակենք։
Էյ դու, չէ որ այդպես մենք վարձի կեսը կկորցնենք, իսկ եթե մթության մեջ վրիպենք, այդ դեպքում ամեն ինչ կփչանա։ Ոչ, բոլորը կամ ոչինչ, կյանքներս չպետք է խնայենք նրան կենդանի բռնելու համար։ Միայն կենդանի, միայն կենդանի։
Լավ, այդ դեպքում թող նա դուրս գա կիրճից,
նկատեց Պեպեն։
Փոքրինչ հեռանա, իսկ մենք կմտնենք քարայրը, կսպասենք, մինչև վերադառնա։ Ինչ ես կարծում, Մանուել?
Լավ չես մտածել, որդիակ։ Լավ, հենց այդպես էլ կանենք։ Միայն անտեղի այս ու այն կողմ չընկնենք։ Սկզբում թող նա դուրս գա կիրճից, հետո նոր մենք կգնանք։ Հենց տեսանք, որ հեռացավ, կմտնենք քարայրը. այսպես մենք նրան հաստատ կբռնենք։ Նայիր, արևը դեպի մայրամուտ է գնում, ժամանակն է, գնացինք։
Գնացինք։
Նրանք հեծան ձիերին և գետապ դուրս եկան։ Այնտեղ ծանծաղուտ չկար, բայց դա ի՞նչ նշանակություն ուներ։ Վարկյան չկորցնելով, նրանք ձիերին ստիպեցին մտնել ջուրը և լողալով անցնել։ Շները հետևեցին նրանց, և շուտով նրանք արդեն մյուս ափին էին։ Ջուրը վտակների նման հոսում էր նրանց վրայից։ Ցուրտ երեկո էր, բայց այդպիսի մարդկանց համար ի՞նչ բաներ են շոգն ու ցուրտը։ Նրանք նույնիսկ չքամեցին իրենց թրջված շորերը։ Առանց ժամանակ կորցնելու, նրանք ուղիղ դեպի ուղղաձիգ ժայռերը սլացան, որոնց դեմ էր առնում հովիտը։ Այստեղ, Լիանո Էստակադոյի ստորոտին, նրանք շրջվեցին աջ և շրջանցեցին ժայռերը։ Որսորդները երկու կամ երեք մղոն առաջ շարժվեցին քարեպատի երկայնքով և հասան հովտի մեջ խրված քարքարոտ լեռնաճյուղին։ Հեռանալով սարահարթից, այն աստիճանաբար նեղանում և ավելի ու ավելի զառիկող էր դառնում։ Նրա վերջում անկանոն կերպով վեր էին խոյանում ժայռաբեկորները և քարի խոշոր զանգվածները։ Այստեղ ծառեր չկային, բայց դուրս ցցված գորշ քարերը այդ տեղին ինչ-որ խճճված տեսք էին տալիս։ Քարերի արանքում և ժայռածերպերում կարող էր թաքնվել հեծյալների մի ամբողջ ջոկատ ձիերի հետ միասին։ Մուլաթը բռնեց դեպի ժայռոտ հրվանդանի դուրս ցցված մասը տանող ճանապարհը։ Հրվանդանից այն կողմ ընկած կիրճում մի քարայր կար։ Ճիշտ այդպիսի մեկ ուրիշ լեռնապար կիրճը շրջափակում էր հարավային կողմից։ Այն խորը մտել էր ժայռերի մեջ, իսկ այնտեղից դեպի վեր, դեպի սարահարթ մի նեղ և դարիվեր կածան էր գնում։ Դա այն նույն կիրճն էր, որտեղ կոտորեցին երիտասարդ անաստապահ Դոն Խուանի հոտը։ Այնտեղ այլևս դիակներ չկային։ Ագռավները, գայլերը և արջերը բավականին չարչարվել էին դրանց վրա։ Եվ հիմա կիրճի հատակին թափթփված էին միայն նրանց արդեն գունաթափված ոսկորները։ Վերջապես որսորդները հասան իրենց ուղևորության նպատակակետին։ Նրանք իրենց ձիերին անցկացրին քարերի խոշոր զանգվածների միջով և ամուր կապեցին։ Հետո ժայռածերպերով և քարապտերով սկսեցին վեր մագլցել, և այդպիսով հասան մինչև լեռնաշղթայի կատարին։ Այստեղից երևում էր կիրճի մուտքը։ Այն մոտավորապես 30 յարդ լայնություն ուներ, և թե մարդը, թե ձին չէին կարողանա Մանուելի և Պեպեի մոտով աննկատ անցնել, չնայած գիշերը կարող էր այնտեղ շատ մութ լինել։ Բայց որսորդները հույսերը դնում էին լուստի վրա։ Նրա լույսի տակ նրանք կտեսնեն նույնիսկ կիրճ մտնելու փորձ անող կատվին։ Իրենց համար հարմար տեղ ընտրելով, նրանք դարան մտան։ Ներքևից լեռնաշղթայի երկու կողմում տարածված հովտից ոչ ոք նրանց չէր կարող տեսնել, իսկ նրանց ձիերը պահված էին քարապներում։ Մարդ որսացողները պարզորոշ կերպով պատկերացնում էին իրենց գործողությունների պլանը։ Նրանք հիմքեր ունեին ենթադրելու, որ օրենքից դուրս հայտարարված Կառլոսը այստեղ, այս քարայրում, Մանուելին քաջ ծանոթ հենց այս կիրճում է ապաստան գտել։ Գիշերները նա հավանաբար դուրս է գալիս այստեղից, մեկնում է հովիտ։ Այստեղից մինչև նրա ռանչոն ընդամենը 10 մղոն է։ Եվ կես ճանապարհին ինչ որ տեղ հանդիպում Անտոնիոին։ Եվ վերջինս նրան պատմում է այն ամենի մասին, ինչ կատարվում է Սան Իլդեֆոնսոյում, և որսորդին ուտելիք է հասցնում։ Նրանք որոշեցին մինչև Կառլոսի կիրճից դուրս գալը, սպասել այստեղ, հետո մտնել քարայրը և վերադարձի պահին հարցակվել նրա վրա։ Իհարկե, իրենց մոտով անցնելիս, նրանք կարող են դարան մտնել և հետևել Կառլոսին։ Բայց նրանք համոզված չէին, որ այդ դեպքում կհաջողվի նրան բռնել։ Եթե նա իր ձիով լինի, ապա անհնար կլինի նրան բռնել։ Իհարկե կարելի է գաղտագողի շատ մոտենալ և կրակել նրա վրա, բայց այդ դեպքում, ինչպես ասաց մուլաթը, նա կարող է փախչել։ Բացի դրանից, նրանք ամենևին էլ նրա գանգամաշկի ետևից չէին եկել։ Նրանք երկուսն էլ, հատկապես Մանուելը, ամեն կերպ ուզում էին Կառլոսին կենթանի բռնել և կրկնակի վարձ ստանալ։ Թող դա ավելի դժվար և վտանգավոր լինի, բայց դրա փոխարեն, եթե նրանք բռնեն նրան, ապա վարձատրությունը կկրկնապատկվի, իսկ այդ կապը կտրածները փողի համար պատրաստ էին ամեն ինչի։ Իմիջայլոց նրանք շատ էլ այն խիզախներից չէին, որ ձգտեին ճակատ առ ճակատ հանդիպման։ Նրանք ծանոթ էին սպիտակագլխի անզուսպ քաջությանը և հույս ունեին նրա նկատմամբ առավելության հասնել խորամանկության միջոցով։ Ամենից առաջ նրանք որոշեցին հետևել Կառլոսին, իսկ հետո, երբ նա քնած կլինի, աննկատելի և անաղմուկ մոտենալ նրան։ Եվ այդպես աստիճանաբար, ճանապարհին նրանք մտածեցին գործելու պլանը։ Մանուելի գլխում այդ պլանը հասունացել էր վաղուց, Պեպեին հայտնելուց դեռ շատ առաջ։ Նրանց հույսերը ջերմացնում էր այն համոզվածությունը, որ իրենց զոհը նույնիսկ չի էլ կասկածում, թե ովքեր են ընկել իր ետևից։ Կառլոսը ոչ մեկից չէր կարող իմանալ, որ իրենք վերադարձել են որսից։ Այդ պատճառով նա այնքան էլ զգույշ չի լինի։ Իհարկե, եթե Կառլոս իմանար, որ նրանք հետևում են իրեն, ապա իրեն այնպես չէր պահի, ինչպես հիմա, երբ նա կարծում է, թե պետք է թաքնվել միայն զինվորներից, իսկ զինվորներից նա ուզած ժամանակ կարող է ծպտվել Լիանո Էստակադոյի որևէ մասում։ Որսորդները, դա բոլորովին այլ գործ է։ Եթե առաջին փորձից նրանց չհաջողվի հաշիվ մաքրել նրա հետ, ապա նրանք կշարունակեն հետևել նրան և կգտնեն ուր էլ որ փախչի։ Նրանք երկուսն են, և Մանուելը և Պեպեն համոզված էին, որ մինչև բռնվելու պահը սպիտակագլխի մտքով չի անցնի, որ իրենք այստեղ են։ Հենց այդ պատճառով էլ նրանք գործը հաջողությամբ ավարտելու հույս ունեին։ Հասկանալի է, որ նրանք այնպիսի միջոցառումներ ձեռնարկեցին, որոնք պետք է ապահովեին գործի հաջողությունը։ Միայն եթե նրանց ենթադրությունը ճիշտ լիներ, այսինքն, եթե Կառլոսը քարայրում լիներ և այնտեղից դուրս գար գիշերը, շուտով նրանք այդ կիմանան։ Արևն արդեն կախվել էր դեպի հորիզոնը, սպասելու քիչ ժամանակ էր մնում։